De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada e, como lles prometía, hoxe queremos saber un pouco máis dese obradoiro do San Martiño que van a facer, se vai a levar a cabo no Museo dos Oleiros. Empeza mañá. Para isto, para contárnoslo, está con nos Ana Justo. Que tal? Ana, moi bo día.
Hola, bo día.
E benvida. Imos ver, unha cosa importante que me interesa moito. Quedan aínda algunha praza libre ou xa está todo coberto?
Pois temos todo coberto.
Anda xa.
Todas completas. A verdade é que ata onte ainda había algunha praza, pero bueno, a non ser que sempre pode ocorrer, non? Que alguén se dé de baixa, así que, pois, se alguén está interesado, que non duviden chamar para, bueno, pois, para quedar na lista da garda, por se isto pudese ser.
Perfecto, pois se alguén aínda, en fin, ten moito interés, pois que se que, bueno, que non deixe de chamar, porque en última instancia, se houver algunha baixa, pois podería incorporarse. Bueno, obradoiro do San Martiño, que no que creo que pretendes facer unha especie ou uns asadores de chourizos así un tanto singulares. A ver, de que vai isto?
Pois sí, porque, bueno, a ver, unha das pezas, digamos, que se fixo moi popular, pois, sobre todo nas últimas décadas e demais, son estes asadores de chourizos que teñen, para facer o chourizo ou inferno ou demais, que teñen forma de porco, non? Entón, por exemplo, hai olerías, pois, por exemplo, as de Buño, que temos moi próximas, e, por suposto, noutras de distintos puntos da nosa xeografía, que fan unha versión ou unha peza semellante, non? Entón, nos este ano vamos a propoñer a xente, pois, a creación dos seus propios asadores de chourizos, pois, con esta imaxe, non? O ano pasado, no Obradoiro, fixéramos as tradicionais petos con forma de cochiño.
De porquiño tamén, sí.
Pois, neste caso, sobre ese mesmo molde, o que vamos a facer é transformalos en asadores de chourizos, non? Entón, vamos a empregar a mesma técnica co molde, e vamos a xenerar estas pezas.
Quen imparte estes obradoiros?
Pois estes obradoiros van a conta de Susana González Amado, que é a creadora de Terra Lume, non? deste centro de formación, vai vir a axudarnos a confeccionar e a explicarnos os pormenores de como se confeccionan, non, todas estas pezas, non? E despois, bueno, por suposto, imaginación dos participantes, que sempre conseguimos, pois, pezas, a verdade, que moi, moi orixinais.
Sí. Por certo, Link, era un obradoiro en principio aberto, pois, tanto a nenos e nenas como a adultos, non?
Sí, en xeral, como as actividades que procuramos sempre ofertar dende o Museo Soleiros, sempre van dirixidas a todas as idades. Entón, a verdade é que o público que accede a todas estas actividades que facemos, pois, é do máis variado, porque moitas veces temos, pois, por exemplo, nais que veñen cos seus cativos, ou mellor, pois, de 4 ou 5 anos, que participan coa súa nai. Tamén temos, pois, por exemplo, persoas maiores, fillas que veñen coa súa nai maior tamén, que para facer actividade, e, bueno, de todas as idades, tamén xóvenes, adolescentes. Está aberto, pois, a quen teña a inquietude, non, de achegarse un pouco a esta forma de traballar.
Claro. Ana, os obradoiros van a ser, entendo que, bueno, son dúas quendas, pero entendo que son, por tanto, dous obradoiros que se prolongan durante tres sábados consecutivos, non?
Eso é, sí, comenzamos este sábado día 9, que será cando, pois, comecemos a facer, digamos, a forma desta peza, non? Despois, o día 16, o sábado 16, será cando, pois, sobre o que xa traballamos no sábado 9, vamos a rematar, darlle, digamos, eses acabados e decoracións particulares a cada un das pezas dos participantes, e o día 23 o que vamos a facer é a entrega das pezas xa cocidas, listas para poder utilizarse, e a visita ao Museo Soleiros para coñecer esas outras pezas que temos na nosa colección.
Ah, moi ben. Por tanto, quere decirse que non só van a facer eses asadores de chourizos, sino que, en principio, se todo sae como ten que sair, Van a ser, son asadores de chourizos que uno se puede levar para a súa casa e que vai a poder utilizar, ¿no? Porque logo vai a facer todo o proceso.
Efectivamente, sí, facemos o que se vai a facer é a peza de cero ata que este cocida en perfecto uso. Por eso é o tema de que temos que facelo con sábados consecutivos, uh-huh. Porque o barro necesita o seu procedemento pois de secado, non, para claro. Para poder cocelo, tamén a cocedura tamén leva ten os seus tempos, non, uh-huh. Non sempre se cocen as pezas pois aos 1000 graus, eso require pois que o forno chegue a esa temperatura, xa, se manteña claro. E baixe, non? Uh-huh. Entón, bueno, pois tamén durante estes obradoiros damos nocións de aínda que a xente non está presente durante a cocción das pezas, damos nocións sobre como é facer esa cocedura, o tempo que leva, bueno, todo ese proceso.
Uh-huh. A experiencia de outros obradoiros, a xente sae contenta de todo ese proceso de elaboración de unha peza, que é algo que parece sempre maxia, non? De facer unha peciña que logo ao final, tras o proceso de cocción e tal, pues bueno, podes levar para casa e digas, esto fixe nuevo.
Efectivamente, si sempre a xente sempre sae moi moi satisfeita dos obradoiros, a verdade é que en xeral é unha actividade pois que gusta moito, porque uh-huh. De feito sempre nos pasa o mesmo, que a duración de cada unha das sesións uh-huh. é de hora e media, e sempre todo o mundo lle parece que é moi pouco tempo, que tiña que ser dúas horas, e se poñamos en dúas horas, garantízoche que despois claro. van a querer que fose de catro, porque a verdade é que o traballo do cobarro é moi agradecido, é moi gratificante e moi relaxante. Uh-huh. Entón engancha moito, verdade que sí. E despois orgullo, non, de isto pois fíxeno eu. E demais que sí, que todo mundo saca. Despois teño visto nas redes sociais e demais colgadas as pezas de producción, uh-huh. Exhíbense como claro. todo pois con orgullo, claro.
Uh-huh. Bueno, isto, por certo, tamén con respecto a estes obradoiros que rematan, como decías, cunha visita ao museo, a xente sorprendese cando fai ese percorrido polo museo, así supoño que dunha forma máis detida e con explicacións por parte vosa.
Sí, a verdade é que o museo é outra cousa, non, pero é unha caixa chea de sorpresas, porque con cada obradoiro procuramos tratar temáticas diferentes. Entón, as visitas que facemos durante os obradoiros, o sea, que con motivo dos obradoiros, uh-huh. sempre son completamente diferentes ás visitas xerais que podemos facer pois todos os días, non? Entón, sí que me é habitual que entre a xente que ven a visitarnos e despois ven a un obradoiro e fai a visita, sempre me di, vaya, nunca, a visita nunca é igual. Claro. Porque a verdade é que a variedade de temas e a variedade de pezas e de usos que van implícitos no que é a colección do Museo Soleiros é amplísima. Entón, bueno, a verdade é que dá moitísimo xogo e, sobre todo, tamén o interese de cada persoa que se achega, porque claro. non todos nos interesa o mesmo, uh-huh. non? Sure. Entón, bueno, aí onde está, pois, por exemplo, hai xente que está moitísimo máis interesada no tema das decoracións, outras nos usos, outras pois nos temas femininos, non? Entón, bueno, danos pé a tratar pois moitísimas temáticas.
Uh-huh. Bueno, pois desde aquí tamén queremos aproveitar para facer unha invitación a todo o mundo. Non todos poden participar neses obradoiros, pero sí que todos podemos visitar o museo, que é para moita xente ainda un gran desconhecido, este Museo dos Soleiros. Así que facemos tamén desde aquí unha invitación aos veciños e veciñas, fundamentalmente de Oleiros e tamén da comarca, a que visiten este museo tan singular que temos aquí, non?
Sí, por suposto. Aparte, a visita non é moi longa, é decir, que en 30, 45 minutos, uh-huh. dependendo do tempo que teñas, se pode se ver perfectamente. Bueno, pois nada, podemos recordar o noso horario, que é de martes a sábado, de 10 a 2, e de 5 a 8. Uh-huh. Entón, bueno, pois nestes días que temos así un pouco chuviosos, que fai mal tempo, pois é unha opción pois máis que interesante, pois para pasar un unha tarde ou un día libre, pois que se teña para chegarse por aquí.
Claro que sí. Bueno, pois Ana Justo, moitísimas gracias por, como sempre, por contarnos a última hora deste Obradoiro de San Martiño. Como nos decía, xa están as plazas cubertas, pero bueno, se alguén aínda ten moito interés, pois que non deixe de chamar, porque en caso que se decouber algunha baixa, podría incorporarse. Ana, o dito, moitísimas grazas.
Nada, a vos un placer.
Hasta outro día.
Hasta outro día.
Chao.
Es que tenso me preguntarlle a Ana si despois ao final se podían, en fin, ir ali a probar os chourizos asados nese asador aí tan singular, ¿no? A este asador de chourizos que o que van a facer neste Obradoiro do San Martiño aí no Museo dos Oleiros, que é unha das xoias que temos tamén aquí para ver, para visitar aquí no noso concello, no concello de Oleiros. Último tramo de Outra Mirada, últimos 5 minutos para facer un repaso aos titulares da prensa digital. Seguimos co repaso a eses titulares da prensa digital, comezando pola portada do Diario Público. Este digital destaca moito ruido e poucas propostas. Di remata a campaña máis curta e descafeinada en anos, segundo Público. Tsunami Democrático convoca un 11S de 3 días, sinala tamén, e di que titula Patriotismo de Postureo. Instalan bandeiras de España en barrios donde faltan institutos e prazas de gardería. Tamén sinala Público que un membro de España 2000 e un abogado de corruptos do PP entre os ultras aos que a policía non atopa. Destaca tamén que Sánchez estuda recurrir ao Tribunal Constitucional a iniciativa de Vox, PP e Ciudadanos contra dos partidos independentistas. Vox, PP e Ciudadanos únense en Madrid para pedir que se ilegalicen os partidos independentistas. E as tres dereitas piden á Unión Europea que inscriba os CDR na lista de bandas terroristas. O youtuber de Jusapol fai campaña por Vox con escudos da policía e da Garda Civil. E outro dos titulares. Tamén destaca este digital que Iglesias pide o voto a xente que queira chegar a fin de mes aínda que non o soporte. O salario medio subiu un 2,9% en 2018, a mellor subida en 10 anos, titula tamén Público. Sinala que Ceuta blinda o Porto con un gran muro de formigón para evitar os menores migrantes e o Supremo de Brasil aproba revocar unha lei que podría liberar o expresidente Lula. Sinala tamén que os científicos declaran a emerxencia climática. Que podes facer para combatila, di este digital. E Elisa Garrido, a libertaria que volou unha fábrica nazi de bombas. En el diario.es sinalase que Vox impón o seu discurso nas institucións nas que goberna a dereita. O goberno estudará se impugna a moción da Asamblea de Madrid para ilegalizar partidos independentistas e Ciudadanos desmárcase do seu partido en Madrid e aclara que non quere ilegalizar partidos independentistas. O debate de candidatas si combate a extrema dereita, titula tamén el diario. Os enfrontamentos máis intensos deste debate de candidatas e Ana Pastor imparte unha lección de política for dummies a Ciudadanos e a Vox. Iglesias non quere ir a unha negociación, quere ir a un chantaxe, di Adriana Lasta nunha entrevista que publica el diario. Xa probamos o de entregar o goberno a Sánchez gratis e quedouse nos cara de idiotas, di Irene Montero, noutra entrevista tamén no mesmo diario digital. Un xulgado obliga a pagar 5.700 € ao número 1 do PP de Guipúscoa por impagos á súa comunidade de veciños. Vox leva a confrontación cos medios de comunicación ao centro da súa campaña. Os programas de vivenda de aluguer indefinido de Unidas Podemos á supresión ilegal do IVA que propón Vox. E si o DCN pasa o que pode pasar, estarei moi enfadado con Sánchez e con Iglesias, di Aitor Esteban. E tamén sinala este digital que os votantes que cambiaron de idea dende o 28A, fuxida masiva de Ciudadanos e votantes aferrados ao PP. En Infolibre destácase que a campaña esgótase sin resolver as incógnitas sobre os pactos para formar goberno na nova legislatura. Tamén, un forte ascenso de Vox dificultaría ao PP absterse nunha investidura de Sánchez. PP e Vox esquécense do colectivo LGTBI nos seus programas para o DCN. Monasterio usa o debate da Sexta para agradecerlle ao PP e a Ciudadanos o seu apoio para ilegalizar a partidos independentistas. Iglesias ve unha pelea entre sectores. En PSOE hai unha nova versión que quere gobernar coa dereita. Sánchez estudiará se impugna a resolución da Asamblea de Madrid que pide ilegalizar aos partidos independentistas, e Villegas desmárcase e aclara que Ciudadanos non quere ilegalizar partidos independentistas. Pois hasta aquí chegamos cos titulares da prensa digital, porque xa chegamos así a unha da tarde, así que con isto rematamos esta outra mirada de hoxe, deste venres, no que estamos xa a día 8 de novembro. O vindeiro luns volvemos a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros, e agora, como sempre, convidámolos a que continúen sintonizando a programación habitual de Radio Oleiros. Que non se esquentan, o domingo celebranse eleccións neste país.